Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Jac de Wet van PSG Wealth Somerset West. Daar is baie beleggers wat meer navorsing oor die fooie en kostes van hulle beleggings doen as om na die opbrengste te kyk en dit plaas baie druk op finansiële raadgewers, batebestuurders en administreers om hulle fooie so laag as moontlik te hou. Nou die debat sluit natuurlik ook die koste van passiewe beleggings, indeksfondse en die van aktief bestuurde fondse in, omdat die koste van passiewe beleggings oor die algemeen heelwat laer is. Jac de Wet is van PSG Wealth in Somerset West. Jac, baie welkom by die program. Die debat oor passiewe fondse teenoor aktief bestuurde fondse is gereeld baie prominent. Hoe dink jy raak dit finansiële beplanning?
Right, hierdie debat waarna jy verwys, plaas 'n verhoogde fokus op fooie en dis natuurlik goed vir beleggers. En soos jy tereg nou noem, dit het baie druk op ons as raadgewers gesit in die verlede, nie meer so seer in die onlangse verlede nie, maar administrateurs, platforms, fondsbestuurders en adviseurs het baie in lyn gekom met fooie. Maar die ding is soos laagkoste vir ons verskaffers, byvoorbeeld iets soos 10X, ek noem hulle name want hulle is baie vocal, soos die Engelsman sê, Signia en sovoort, noem dikwels dat fooie tussen 3 en 3,5% per jaar portefeuilleopbrengs aansienlik sal verminder. Nou, alhoewel die basis van daai opmerking waar is, moet ons toch vra, maar waar kom ons aan 'n 3,5% fooie? Dit is buitensporig. Nou, ek sê nie dit bestaan nie, dit is definitief daar, maar dit is definitief die norm nie. So die kort en lank is passiewe laagkoste beleggings het die afgelope paar jaar die voorkeur oplossing vir baie beleggers geraak. En ek dink wat baie belangrik is, ek wil definitief nie sê daar is nie 'n plek vir passiewe of indeksfondse nie. Natuurlik is daar, ons gebruik dit self baie gereeld. Maar ek wil definitief nie hou uitdeel teen passiewe of indeksfondse nie, maar ek wil dalk bietjie meer aandag fokus op aktiewe bestuur en die waarde van advies. Hierdie huidige omgewing waarin ons nou is wat gekenmerk word deur onsekerheid en vinnige verandering en groeiende verskille tussen streke en sektore, vir baie beleggers behoort dit te lei na 'n terugkeer na iets meer deurdag, soos aktiewe beleggingsstrategieë wat gelei word deur ervaring in die sorg van 'n betroubare en gekwalifiseerde finansiële raadgewer. Daar is heelwat maatskappye wat hierdie laarkoste beleggingsoplossings bemark en wat ook dikwels uitvaart teenoor aktiewe bestuurde fooie.
Dink jy soms daar's meer fokus op die fooie as op die opbrengste van fondse?
Ryk, ek dink dis jy sê punt. Ek wil dit baie duidelik stel dat laar fooie lei nie noodwendig na beter opbrengs. En hoe meer jy fokus op fooie, hoe meer kan jy jou oog van die bal afhaal wat betref hoe is my portefeulje gestruktureer? Is daar na my persoonlike behoeftes en omstandighede gekyk? Is ek gerad vir as iets met my moet gebeur dat my nageslag hulle agtergelaat sal word? Is ek belastingdoeltreffend gestruktureer ensovoorts? So dit gaan baie meer oor om weg te beweeg van die fooi debat af en eintlik na kom ons gebruik laer of aanvaarbare fooi oplossings en kyk wat die uiteindelike resultaat is van 'n goed saamgestelde portefeulje. En dit is okay om te betaal daarvoor. In baie gevalle is die opbrengs, as ons nou net praat oor opbrengs, kom ons vergeet eers al die ander waarde toevoegings, goed wat ek nou aan geraak het, net kortliks, en sê net gebaseer op opbrengs. Ons het baie keer al gesien dat 'n aktief bestuurde portefeulje wat pas gemaak is vir 'n kliënt of vir 'n belegger, dikwels 'n eenvoudige laagkoste indeksfonds oplossing uitpresteer. En om nou net laagkostes na te jaag, beteken nie noodwendig dat jy beter opbrengs gaan kry.
Maar kyk, risiko speel ook 'n rol. Indeksfondse normaalweg volg indekse na en as 'n mark wisselvallig is, kan daardie fondse nogal wild opspring en dan weer terugsak. So wisselvalligheid speel 'n rol. Aktief bestuurde fondse kan dalk risiko verminder as mens nou kyk na die samestelling van die onderliggende beleggings. So hoe dink jy moet beleggers oor passiewe fondse in 'n portefeulje dink?
Ja, kyk, reik, in hierdie tipe landskap waarin ons nou beweeg, kan aktiewe bestuurders definitief regte waarde toevoeg. En een voorbeeld is, aktiewe bestuurders werk nie volgens 'n maatstaf nie. Dis nie gebonde aan ek moet hierdie tipe indeks navolg nie. Inteendeel, hulle fokus op kwaliteit. Vermy aandele wat oorgewaardeer is en neig na sektore en streke wat beter geposisioneer is vir die toekoms. En ons het dit gesien, een van die mees ooglopende ontwikkeling in 2025 tot dusver is die groot skuif in kapitaalvloeie wêreldwyd. As jy net vat, internasionale aandele, dis nou wêreldwye aandele wat die Amerikaanse mark uitsluit, het die Amerikaanse aandele met meer as 10% jaar tot datum uitpresteer. En dit word ondersteun deur verskeie strukturele bewegings. En nog 'n ander punt is, ons het meer as 60 miljard Amerikaanse dollar het al gevloei uit Amerikaanse aandele uit sedert Maart. En hierdie strukturele skuiwe maak beslis 'n saak uit vir internasionale diversifikasie en dis presies die tipe omgewing waar aktiewe bestuurders goed kan navigeer en kan herposisioneer om die portefeuilles meer effektief te struktureer vir die toekoms.
Ek dink ons praat gereeld daaroor. Hierdie is belangrike besluite want as jy nou 'n fout maak, kan die langtermynkoste geweldig groot wees. So die boodskap is kry raad. Dit kan baie waardevol en finansiëel lonend wees.
Verseker, ek weet dalk moet ons net kyk na 'n voorbeeld. Op Moneyweb was daar 'n artikel gepubliseer. Ek dink dit was Marius Fenwick geweest. Hy het gekyk na, kom ons noem dit laagkoste produkhuise en dit vergelyk met aktiewe bestuurders. So ek gaan 'n bietjie ploeg met 'n ander man se kalvers, maar in die artikel het twee laagkoste fondse gevat, 10X se Your Future Fund, Signia Skeleton Balanced Fund. En hy het dit vergelyk met twee aktiewe bestuurder fondse wat ek waardeer het van die artikel. Dit was die twee bekendstes, Allan Gray Balanced en Coronation Balanced Plus. Die lank en die kort van die bevinding van hierdie navorsing wat hy gedoen het. En dis sommer goed wat in die publieke domein beskikbaar is. Waar 10X dink ek was 13,5 14,5% gewees netto opbrengs, Signia 13,5 en Allan Gray Coronation beide van hulle het oor die 15% presteer oor 'n 5 jaar termyn. Nou okay, ons kan dit nou aanvaar dat oor die laaste 5 jaar het beide die in aanhalingstekens duurder aktief bestuurde fondse die goedkoper laagkoste fondse uitpresteer, maar al vier het goed presteer. Maar ons moet tog nou kostes in ag neem. So in 'n aktief bestuurde portefeulje en hier verwys ek spesifiek na waar adviseur of raadgewer betrokke geraak het en waar daar adviesfooi en 'n administrasiefooi ter sprake is. Nou moet ons daai fooie aftrek. En ou sal tipies verwag dat adviseurs waarde toevoeg om hulle fooi juis te kan terugverdig. En waarde toevoeging kan op verskillende vlakke gebeur en nie alleenlik net deur opbrengs nie. Maar net om saam te vat, ek het dit nou 'n stappie verder gevat so oor die naweek en kom ons gaan kyk 'n werklike kliënt wat doeteenvoudig in ons Houseview samestelling belê is vir iemand wat 'n inkomste neem, kom ons sê na aftrede en 'n lewensanniteit. En daai opbrengs en ek het amper vir my stoel afgevul was oor die 16% netto na alle kostes. So nou is my vraag, sal jy eerder bietjie meer betaal en potensieel beter opbrengs kry vir persoonlike diens en beter bestuur en al die wollerige goed rondom advies wat die waarde toevoeging wat ek na verwys insluit, of sal jy eerder tevrede wees om eerder laer fooie te betaal en jy kan om die braaivleis vier en by die kampterrein met die seekliënte spog dat jy betaal so min vir jou beleggings en jy kry geen advies en waarde toevoeging en jy is dalk potensieel blootgelê. Ek dink dis eintlik die debat tussen aktief en passief of laagkoste en aktief bestuurde portefeuilles.
So wat is daardie wollerige waarde toegevoegde dienste wat raadgewers lewer?
Dit sluit 'n legio goed in, maar dalk om net 'n paar te noem, leiding op 'n belastingeffektiewe beleggingsoplossings en 'n goed gestruktureerde finansiële plan kan jou belastingaanspreeklikheid en blootstelling aan belasting aansienlik verminder. En daar is verskriklik baie maniere. En dis dalk 'n onderwerp vir 'n ander dag, maar dit kan wees deur kapitaalwins uit te stel, strukture op te sit om meer belasting effektief te handel met die beleggings, te optimiseer ensovoorts. Maar 'n tweede punt is vir persoonlike bateallokasie en ook likwiditeitsbeplanning. En dit is waar passiewe portefeuilles baie gereeld individuele behoeftes miskyk. En 'n tipiese raadgewer waar die advies omvattend gegee word, daarso sal 'n raadgewer jou tydshorison of jou beleggingshorison in ag neem, jou kontantvloei behoeftes en dis meer waar 'n indeks of 'n passiewe fonds dit nie doen nie. Jy's in die indeks herbalanseer wanneer hy herbalanseer, jy ry saam op en af. En baie belangrike punt vir my is ek noem dit maar gedrags- of emosionele afrigting en markdissipline. Selfs die beste belegger met die beste beleggingsplan kan van tyd tot tyd voetfoute maak as hy nie gedissiplineerd is. En adviseurs hou maar net die hand vas gedurende markwisselvalligheid is 'n, hoe kan ek sê, helder stem in tye van onsekerheid en dis meer. En net ten slotte op daai punt. Ek dink ek het al gesels op die programma oor Vanguard, 'n Amerikaanse firma het navorsing gedoen wat gewys het dat hierdie gekombineerde waarde van advies wat al hierdie areas insluit kan dit optel na 'n gemiddeld van 'n ekstra 3% per jaar in netto opbrengs. En dit sluit nou al hierdie wollerige stories in wat ek hier nou na verwys. Hulle noem dit toevallig die gamma effek. So, vandag se mees effektiewe portefeuilles word nie gebou net op algoritmes alleen nie. Ryk dit moet gebou word deur vennootskap, deur aktiewe beleggingsinsigte te meng met verpersoonlikte finansiële beplanning. En dit kan jy net doen deur advies.
Jak, wat is tipies die verskil in fooie of kostes van 'n aktiewe fonds of aktief bestuurde portefeulje en 'n passiewe indeks gefokuste portefeulje?
Die voorbeeld hierdie Houseview samenstelling wat ek nou na verwys het, daarso is die fondsbestuurkoste van al die onderliggende fondse saam is so ek dink 1.31% en 'n passiewe fonds kan so laag gaan as 0.25 of kom ons sê gemiddeld sê maar 0.5%. En adviseursfooi is natuurlik onderhandelbaar en administrasie is ook 'n gedeelte. So onthou net een ding, die portefeulje se opbrengs is altyd netto nadat die fondsbestuurder se fooi afgetrek word. Al wat verder afgetrek word is die adviesfooi en die administrasie. En daai saam vir 'n lewende anniteit portefeulje van tipies 10 miljoen sou ek reken daai twee saam, die advies en die administrasie moet onder 1% wees. Dis sinvol, dis markverwant en ek dink dis goed. So as jou portefeulje 'n opbrengs het na fondsbestuurskoste, moet daar 1% afgetrek word sê nou maar van die aktief bestuurde portefeulje en dit moet vergelyk word met die passiewe of indeksfonds.
Jak, baie dankie vir jou tyd. Dit was Jak de Wet van PSG Wealth in Somerset West. En behalwe vir die tak in Somerset West, het sy span ook kantore in Mamesbury, daar in die Kaap, Newlands in Pretoria en Mokopane in Limpopo. Hy of sy venote, Hein Haffenga en Servaas Haasbroek, kan gekontak word by 021-851-3353 of stuur 'n e-pos aan jak.dw@psg.co.za.
Moenie op geluk staat maak om jou finansiële doelwitte te bereik nie. Jy het 'n weldeurdagte plan en kundige advies nodig om jou doelwitte te verwesenlik. PSG Wealth se span kundiges sal elke aspek van jou lewe oorweeg en vir jou 'n nommerpas plan aanbeveel wat jou sal help om jou langtermyn doelwitte te bereik. Besoek www.psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Consult Groep is gemagtigde finansiële diensverskaffers.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoe, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.